Dis vanmôre vir my so lekker om met iemand te kuier en te gesels wat hier bietjie na die noorde se kant toe is. Daar in Nylstroom Molle Molle, Jannie Buys. Baie welkom.
Dankie Miller, ek waardeer dit. Wat 'n voorreg om so 'n geleentheid saam jou te hê. En al die jare wat ons mekaar geken het en so 'n bietjie 'n gaping gehad het, hier sit ons vanoggend weer by mekaar.
Dit klink of jy vir my kwaad was.
Dit was net die afstand gewees.
Net die afstand het gemaak dat ons nie gereeld kontak gehad het nie. Maar vertel gou net Nylstroom, Molle Molle, hoe lyk die omgewing? Hoe lyk dit nou?
Ja, dis eintlik nog 'n interessante ding. Ek het 1995 het ons die kant toe getrek. Toe was dit nog 'n klein plaaslike dorpie gewees. En in waar ons vandag sit, sit ons met 'n golfiestyd en ons sit met 'n klomp aftreeoorde, 'n Kokanje en 'n Bosveldsig en dan sit ons met ons dorpe rondom Warmbad en Naboomspruit en ons noem dit mos maar eintlik die Waterberggebied. En dit is dit klim in jou hart en as jy daai Bosveld vuur so in die winter maak en jy ruik daai regte Bosveld rook wat so trek, dis te wonderlik. En maar ja, die warmte van die nie net van die natuur ook daar nie, maar ook ouens se harte. Dit maak 'n groot verskil.
Soos wat jy praat, voel dit vir my jy lok ons nou so toe om bietjie daar te gaan vakansie of net 'n draai te gaan maak.
Of te kom aftree.
Jannie, jy het 'n gemeente begin en ek wil gou by jou hoor, praat met my so klein bietjie oor hoekom 'n gemeente begin. Hoe is dit om 'n gemeente te begin? Wat het gebeur in jou hart en wat is die implikasies? Ek vermoed elke dag was maanskyn en rose.
ja, ek wens dit kon so gewees het, maar as ek net so 'n bietjie terug kan vat, net vir 'n oomblik, ek het maar groot geword op 'n plaas, my pa, ons het was 6 kinders gewees en my ma's maar baie vroeg oorlede, ek was maar 13 jaar oud. En toe my pa oorlede toe ek 21 was, maar hy het so impak in ons lewe gehad, 'n gewone boer wat lief was vir die Here. Ja. Hulle albei ma en pa en van die 6 kinders, een broer is oorlede, maar van ons 6 kinders is 3 van ons vandag in voltydse bediening. Net die Here se genade en die ander almal ken die Here. En so het ek gestudeer in Pretoria, siviel ingenieurswese op Technikon en toe daar 'n begeerte nog altyd gewees om te gaan boer. En toe kom my skoonpa, as ek nou maar getrou in daai omgewing. En my skoonouers kom van Nylstroom af en toe het hy vir ons gevra of ons nie wil kom boer in Nylstroom nie. Toe ek sê ja, hier's die geleentheid, kom ons gryp dit aan. En ek sal nooit vergeet nie by die gemeente waar ek was, nog in Brooklyn, Doksadayo en daai tyd was ons van Corpus Christi. Toe vra hulle vir my, kan jy sê die Here het gesê jy kan gaan? Toe sê ek nee, ek kan sê die Here het gesê. En min het ek geweet wat ek vir myself ingelaat het. En toe het ek so vir 5 jaar gaan boer en omstandighede het so geloop dat ek saam my skoonpa gaan boer het en hy het omstandighede het so voorbeloop dat ek ons het outomaties begin met omgee groepe en dit wat ons geleer het hierso en dit het al hoe meer groter en groter geword. En op 'n stadium toe is omtrent 80 mense so in 'n sitkamer en ja, en toe wil ons ervaar ons moet iets begin. Toe kom iemand by ons sê, as jy nie iets gaan begin nie, gaan Here net iemand anders te gebruik. Toe sê van nou, maar dan begin ons. En maar ja, toe daar omstandighede dat ons van die plaas af, ons het dorp toe getrek. En 1999 toe het ons die gemeente amptelik begin. En ek sal nooit vergeet nie, ons het nog so 'n vroue federasie saaltjie gesit. En van die 80 ouens wat toe nou so saamgekom het, toe hulle hoor ons begin 'n Sondagdiens. Toe kom ek agter is almal wat erns seer gekry het in die kerk, toe val almal weg, toe sê hulle en ons stel glad nie belang nie. En daai oggend was ons net 6 mense.
Okay.
Ek spot sommer so, ek het gepreek daai oggend. 'n groot vriend van my, Frande Benardi, hy het musiek gemaak en die ander persoon en sy vrou, hulle het die kollekte opgeneem.
Mooi so. En dit was 'n reuse bedrag wat ingevorder is.
So tussen ons, ja.
Et humble beginnings, moenie die klein beginne onderskat nie.
Ja, ek dink dit gaan oor dit, wanneer die Here vir jou iets sê, ons het een oggend so opgestaan en ek en my vrou Mariaan het net, toe die Here het al woord vir ons oor ons lewe gehad en die dag toe ons die plaas moet verkoop en my skoonpa kom daaraan, hy sê jong, ons moet die plaas verkoop, toe sit ons op die bed en ons gaan kyk na al ons profetiese woord wat die Here vir ons deur die jare gegee het en ek sê, ons praat so vir mekaar en sê, wat sê die Here vir ons? En sê, weet jy wat, ons moet dorp toe trek en ons moet die gemeente voluit vat. En dit het so gebeur. Toe trek ons sak en pak van die plaas af. En intussen het ek nog het ons nog so 'n bietjie 'n hektaar tuin gehad in die dorp wat ons blaarslaai geplant het en suikermielies en joh, ons het nie inkomste gehad nie. Dit was ons inkomste. So ons het maar rondgery en wat lemoene gesmous vir 2 jaar En toe die gemeente besluit, hulle betaal daarom vir ons, ons telefoonrekening, wat ek onthou so R300 was, en so het ons maar begin, om ons finansies daarin te kry, maar ons hart was vir die dorp, en ek dink, omdat my so jong was, het jy nie aan die gevolge gedink nie, jy weet, jy het nou net jou kop in die ding ingesteek, en sê, daar gaat ons, en dis wat ek sê, as ek vandag bietjie kan terugkyk daarna, en sê, ek het so begeerte gehad, eindelijk, daar net een geestelike dad was, een geestelike pa was, net een wat net sê, man, kom ek begelei julle, en maar allemaal moet maar half survive, en allemaal moet het maar maak, en alles, en so het ons begin om mense te kry, inspraak in ons leven te gee, en foute gemaakt, jo, baie, ons het baie foute gemaakt, juist weet, as jy iets ons maar self probeer, maak jy maar foute, en tot ons op 'n dag by mense uitgekom het, om te besef het, maar hier is ouwens wat redig bykie ons wil ondersteun, en net so bykie begelei.
Wel, dit is goed dat daar mense in julle pad ingekom het. Jannie, dit was die eerste paar jaar, nie noodwendig een paar makkelike jare nie. Het dit jou gevat na een punt, of miskien moet ek vraag, wanneer was daar iets van 'n draaipunt om te besef, ons is nie nou meer net 6 nie, maar dinge begin soos wat jy op 'n fiets klim, en jy moet stadig begin ry, al is dit opdraande, hoe daar proces verloop?
Ja, ek dink die groot ding wat ons getref het, is dat daar moet een middel wees, daar is een behoefte. Wat is die behoefte? En jy kan eintlik feitlik in enige plek kom, daar is een behoefte vir huwelike toerusting, en ek sal nooit vergeet, ons het toe begin met huwelik seminare, sommer een walk for a Bible, Biblical Portrait of Marriage het ons begin vat, en ons het mense genooi. Ek sal nooit vergeet nie, ons het nogal advertentie in die plaaslike koerant gesit, en 3000 advertenties het uitgegaan, en die enigste respons van dit was een persoon, een kappel, en maar die verder het ons maar die rest genooi, en hoe die Here ons begin vat het, ons het net een fokuspunt gehad van restaurasie, gesinne, huwelike, want as jy gesonde huwelik het, gesonde gesin, gesonde gee gesonde gemeentes gee gesonde gemeenskap, en dis wat ons hart was, en ons het besluit, maar wat is die kleinste gedeelte van een gemeenskap, en dis een huwelik, en dis waar ons begin het, om fokus op huwelike restauratie, mense in mense lewens in te spreek, maar ons was ook, tot ons maar besluit, ons moet ook dink aan in sondagdienste, en soos ek jou gesê het, so die eerste sondagdienst was ons 6, maar die volgende keer was daar allemaal klaar bykie meer. Maar ons was ook, soos jy nou gesê het, ons was in soveel verbouwe gewees, ons het jy nou gesê het, if you can find us, you can join us, jy weet.
en
so het ons beweeg van een vrouwfederasie saal na een bibliotheek saal toe, maar ons het so passie gehad vir ons gemeenskap, ons sê, as jy in hierdie dorp inbeweeg, moet jy lief wees vir die dorp, jy moet lief wees vir jou gemeenskap, jy moet lief wees vir elke winkel waar daar is. En ek sal nooit vergeet nie, op een stadium was daar in Oktober maand, het hulle Halloween, toe wil hulle iemand offer, en die politie kom sien my, en ons besef, maar hy is groot behoefte, en ons besluit, ons gaan een gemeenskapelike dorpsgebedsdag hou, en ons trek al die predikante allemaal by mekaar, en ons sê, goed, die strategie is, jy bid vir jou gemeente, en dan jou gemeente gaan bid, sê maar vir die poliestasie, of jou gemeente, jy bid vir jou gemeente, en jou gemeente gaan bid vir die skool, en so het elkeen een verantwoordelikheid gehad, en die aand toe, daar gaan oor die 300 mense op.
Wat?
Dit was so wonderlik, feitlik elke gemeente het opgedaag en gesê, want daar was een type van een bietjie van een vrees, daar was een type van Halloween tyd, jy weet, en daar is kom bietjie vrees, en ouwens is geneig om ons besikke tyde saam te trek, en trek daar aan by die 300 ouwens saam, en ons bid daai bedorp, en dit ons seën, ek sê vir die ouwens, jy nie weet wat vir die plek te bid nie, seën net hierdie ouwens, seën die huis, en toes daar ouwens wat soms op serenai karriekie ry, hulle sing, en hulle bid, en alles so, en dit van klomp gemeentes. En toe het ons begin verskillende plekke by mekaar kom, en seker so by die 5de jaar toe het ons by 'n permanente huis gekom van 'n gemeente plek wat ons gehuur het. En somme met die handskud toe het ons die plek, hier ons die plek, en ons het om amper vir 20 jaar gehuur. En in 2005 het ons grond gekoop om 'n gebou te bou. En die ouwens het vir ons gevra, waar gaan julle geld van die af kry? Ons sê, nee, ons weet nie, dit kom van die Here af, hy is ons bron. En jy sal nou nie geloof nie, ons is tot op huidige oomblik, is ons 20 jaar besig gewees om hierdie gebou te bou. En toe op 'n stadium te vra iemand vir ons, hoekom bou julle so groot 500 mense? Toe sê ek, maar ons het daai visie vir 500 mense. En maar dit is weer eens, ons dorp is baie groter as net 500. Ons het nodig dat al die gemeentes saam saamspan om 'n verskil te bring. En dis ons hart. Ons hart is nie, ons is die enigste gemeente. En ek dink daai tye, daai verandering begin plaasvind toe ons regtig, ek onthou nog in 'n saal, en sit ons 30 mense in 'n skoolsaal, kindertjies in 'n plankvloere, kindertjies hardloop rond, en ons hou maar kerk tussen.
Groot geraas,
en ons hou maar kerk tussen dit. En, maar ons hart was opreg. Ek dink dit het ons deurgedra. En in ons visie wat die Here vir ons gegee het, is van verhouding tot volwassenheid. Om 'n verhouding te bou met mense, en dan tot by 'n plek te bring van volwassenheid. As ek dit so vinnig kan noem, dit sal vir jou bekend ook klink, maar verhouding, dan kom daar vertroue, verantwoordelikheid, verantwoording, vervulling, volwassenheid, so dat weer vreugde en vrolikheid kan wees.
Wow, jy het 'n kompfees achter mekaar.
Dis reg, ja, en dit is vir ons so, dit was ons hart, ons bou verhouding, en ek dink ons het 'n baie moeilike pad gekies. Om nie 'n kerkdiens pad te kies nie, maar 'n verhoudingspad, en dit is 'n lang pad, maar dit is ook 'n blywende pad.
Ja, nie om gehoorsaam te wees aan die Here is nie noodwendig die maklikste pad nie, maar daar's bevrediging. Jy het saad in die grond ingesit in Modimolle se omgewing. Van wat, vertel ons 'n bietjie van die oes wat jy op die oomblik beleef.
Ja, dit is, ek dink met COVID-tyd het ons toe besluit, ons te besef ons gaan nie nou verder kan bou nie, want wie wil nou geld gee vir 'n gebou? Maar die Here was vir ons so goed, hy het gesê ons gaan die gebou bou kontant, en ons het hom al die pad kontant gebou. En in 2020 met COVID, toe begin mense al hoe meer geld te gee. Daai staalstruktuur het seker omtrent vir 14 jaar net so gestaan. En toe ons inbeweeg en daar's 'n huis, ons het 'n huis beleef, en ewe skielik sien ons jong mense kom in, ouens met klein kindertjies. Ek praat nou van jong kappels, en dan ouens wat regtig in die dorp met COVID het 'n klomp besighede hulle ouens remote of van die huis af laat werk. En eerslik besluit die ouens, maar ek hoef nie in Pretoria of Johannesburg te sit nie. Ek kan, en van daai vrug het ons begin sien. Ons het gesien hoe die Here 'n restaurasie in individue gebring het. Ons het kursusse aangebied van A tot Z. Ons het huwelikskursusse aangebied, en deur daai kursusse het ons gesien hoe huwelik herstel het. Ons het mense hertrou, weet, nadat hulle geskei is weer getrou het, en waar kinders by hulle pappa en mamma wat weer by mekaar gekom het, en waar hulle voel hulle is weer 'n gesonde gesin. Dis wat ons ook beleef het, en dit het ons harte so opgewonde gemaak. En as ek sê, op 'n Sondag is dit net eintlik 'n feesvieringsdag waar ons feesvier vir dit wat God in die week gedoen het. En so ons hou nie 'n kerkdiens nie, want ons hou 'n celebration. Vir dit wat God in klein dingetjies en groot dinge gedoen het. En soos ek sê, as ons nou dink aan getalle, dit het ons glad nie, ons het gegaan wat, hoe lyk huwelike wat gered word, hoeveel huwelike, hoeveel gesin het weer by mekaar gekom. En so die Here, die impak het in besighede, ouens het gegaan en hulle besighede begin toepas wat ons hulle geleer het. Besighede begin vir mekaar in, voor hulle in die oggende open, en bid hulle vir mekaar, genesingsplaas vind plaas. En dis wat ons hart is, om te sien, daar's nie net een ou plekjie in 'n gebou en 'n kerkie nie, maar 'n dorp en 'n gemeenskap word aangeraak. En dis die vrug wat ons sien. Ons huidiglik het 'n plaas ons ouens doelgerig wat by besighede is, en so maak groepies van 2 of 3 en bid saam spesifiek vir jou besigheid en vir die dorp op die einde van die dag. Ja.
Jou gesondheid het iewerster ook 'n knak gekry.
Ja, ek dink die groot ding wat gebeur het is wanneer ons weet jy, wanneer jy in 'n bediening of enige werksding, of weet ek sê, ons almal is in bediening, jy het net verskillende voertuie, so, maar my voertuig, ons voertuig, ek en my vrou Mariaan se voertuig was maar die gemeente, en omdat daar nie handboeke vir ons geskryf was van hoe begin jy gemeente, en jy almal het jou verduidelik wat, jy kan die Bybel lees en alles, maar het daar soveel spanning gekom, want dit moet ons maar werk, want as die woord wat die Here vir jou gegee het, en dit bring maar spanning, en ons het intussen het ons nog toe, a gap year begin, en ons het 'n creative arts school begin, en 'n Bybelskool, en al hierdie goeders, en dit het al hoe meer net spanning op hou gebring, want daar is soveel verantwoordelikheid op dit. In 2015, toe kom hulle en hulle toets my vir 'n lewensversekering, en hulle sê vir my, meneer, die resultate sê, jy moet onmiddellik ophou drink. En ja, en toe het ons toetse gaan doen, toe kom hulle achter, maar ek sit met 'n lewer, autoimmuun lewer siekte, as gevolg van spanning ook. En dit het 'n groot skok in my lewe gebring. En hulle sê net vir my, eintlik kan hulle net vir my iets doen nie. My oudste broer se oorlede daarvan. En maar ek moet hulle kan my maar hier 'n bietjie pilletjies of wat ook al gee om my daarom net so in die gang te hou. En ons het die Here vertrou en 2017 het ek verskriklik siek geword en hospitaal toe gegaan. Hulle het navorsing vir 'n hele week gedoen. En toe die dokter my so sien, toe sê meneer, jy moet nou reguit hospitaal toe gaan. Toe dog ek nou gaan ek 'n leweroorplanting kry. Sê nee, dan is so erg nie. En dit is nou 10 jaar hierdie jaar en ek is deur hierdie proses. My bloedtellings lyk reg, my lewerfunksies lyk reg en hoe die Here net, ons het absoluut die Here vertrou. En die enige kant sê ek 25 jaar terug het ons die gemeente begin, toe ek 30. En 25 jaar hiervan af is ek 80. So ons het nog 25 jaar daarom
oor.
Mooi so. En die Here se genade. Maar ja, dit was wanneer ou in 'n bedieningssituasie gaan en die verantwoordelikheid wat jy opneem en deur die proses, weet jy nie ook is daar iemand wat al deur die proses is wat jou net kan help. En ek dink enige iemand wat in so 'n situasie sit van in 'n bediening of al is dit 'n selgroep of in 'n gemeente begin of 'n besigheid, daar is maar spanning. En toe die ons baie baie vinnig begin leer dat jy weet, ons kan nie alles doen nie. Die Here gee ons nie verantwoordelikheid om die hele wêreld te red nie. Gee ons net verantwoordelikheid vir 'n sekere gebied, 'n sekere funksie wat ons moet doen. Want die funksie wat hy vir ons gee, gee ons die genade ook om daai funksie te kan hanteer. Maar as jy meer funksie opneem, dan kort jy beteken daai genade. En God gee dit nie vir jou as jy meer vat as jy moet vat nie. En ek dink dis wat wat ons geleer het in hierdie proses. Vat jou rus daar. Daar moet 'n sabbatdag in jou lewe wees. Daar moet 'n sabbat naweek wees. Daar moet 'n tyd van vakansie wees. En jy hoef nie skuldig te voel daaroor nie, want ons werk mos vir die Here. Jy weet, ons as jy vir die Here werk, kan jy mos nie rus nie moet. En toe laat my dink aan 'n ou wat 'n boek geskryf het, toe hy so oor China gaan, toe wys die Here vir hom China en hy wys hom India, toe sê Here, hier moet die mense moet gered word, sê moet jy nie bekommerd wees nie, ek het mense daar.
Jy praat so van 'n boek skryf, as jy ene sou skryf, waaroor sal jy skryf en wat sal jy dit noem?
Ja, ek dink die groot ding is dat 'n behoefte vir jong manne wat in bediening ingaan, juis omdat ons vandag, jy weet, teologiese skole en goeters, jy kan al die akademiese goeters gaan leer, maar jy kan nie die praktiese goed leer nie. En my eie behoefte was op die einde van dag waar ek besef het, ek het eintlik vaders nodig gehad wat onder my sou ingekom het en my kom ondersteun het en my aangemoedig het en waar ek vandag wat ek mag beleef het, ek is eintlik half alleen, ons is alleen en my boek wat ek sal self wil skryf is The Lack of Fathering in a Church. There's a lot of leaders but not a lot of fathers en ek dink dit is 'n behoefte wat ek glo. En ek net vir Here gesê, Here, ek dink ek sal daai boek kan skryf as ek dit self ook vir iemand anders dit kan wees. Ek het dit self my eie lewe beleef nie, maar ek kan dit vir iemand anders te leef wees om in 'n jong man of 'n jong kappel wat in bediening ingaan om te kom sit. Ek sit nou juist hierdie naweek met 'n jong kappel wat op 28, 26 in die bediening ingaan het wat net absoluut in 'n 4 jaar se tyd feitelik uitgebrand is. En ja, en dan besef mens, weet jy wat, ek wil graag onder hulle inkom. En hoe kan ek hulle help? En dat die Here vir ons daardeur ook ander ouens kan help. Ja, dit is my gedagte.
Jy laat my dink aan Moses wat self na sy skoonpa geluister het.
Dis reg.
Want daar was 'n pa.
Ja.
Al was dit 'n skoonpa in hierdie geval wat net inspraak kon gee en hy het geluister.
Ja, sonder dat iemand vir jou vra hoe groot is jou gemeente en wanneer gaan jou gebou klaar kom en waar trek jy al, hoe lyk jou finansies, maar iemand wat sê, weet jy, hoe kan ek jou help, waar is daar hulp nodig in jou lewe, of 'n pa wat vir jou sê, luister, ek dink jy het nou tyd om bietjie te gaan rus vir 'n week of 2, maar jy voel mos skuldig, want daar is nie iemand wat vir jou sê, hoor jy, ek dink jy het hard gewerk nie, en ek dink dis die tipe van 'n pa, regte pa kom in jou en hy sien, maar jy het nou daai behoefte nodig, en ek dink dit is wat dis wat ek beleef, en ek dink daar is 'n lack of fathering, in daai mate van kerk wees om mense te help.
As jy vaderskap in kort moet definieer, hoe sal jy dit doen?
Ja, ek dink die eerste plek vaderskap kom wanneer ek die hart van die Vader kan weerspieël aan mense. Ek sê altyd to reflect the heart of the Father and represent his kingdom and reproduce yourself. Dis die drie dinge wat vir my baie sterk staan is om meer te ontdek wie God die Vader is. En dan vaderskap beteken nie iemand wat jou aanstoot in half sê bedreig of iets nie, maar iemand wat langs jou inkom en jou om die lyf vat en jou saamvat waar deur hy al is. En 'n vader, 'n opregte vader sien ek is iemand wat sy dak is jou fondasie, is jou volgende vlak van wegspring. So waar hy voel nie bedreig deur jou suksese nie. As jy as 'n kind beter as sy pa, voel die pa nie bedreig nie. Hy voel eintlik opgewonde daaroor. En ek dink dit is wat ek sien, dis hoe vaderskap moet wees, is om jou kinders te sien, hulle is beter as jy. En hulle vorder en hulle bereik meer as jy. En ek dink dis hoe ek vaderskap sien en ook so in die bediening. As ek die fondasie is, ek sien nie die nut in dat iemand moet nou maar dieselfde pad loop as wat ons geloop het. En hy moet maar self suffer. Nee, ek wil hom help en sê, Morrie, daai hoef nie jou tyd te mors nie. Doen daai, los daai en gaan aan verder. En hoe kan jy nog beter wees as ek?
Ja, nee, as ek gou hier persoonlik net iets kan sê, in die begin van my bedieningstyd het ek na iemand geluister en hierdie volgende sinnetjie het my lewe verander. En ek sê, Here, ek wil my hierop toespits. Hy het gesê, fathers always lead, but leaders do not always father.
Dit is reg.
Daar het ek vir myself gesê, ek sal kies om eerder 'n vader te wees, om vaderskap uit te oefen, want dis leierskap buitendien.
Dis reg, ja.
En dit is ook hoekom ek hier die voorreg het om soveel manne se stories op te neem. Want dis iets van 'n vaderskap uit 'n mannebediening, uit 'n vaderskapbediening, wat dit die vrug is hiervan.
Dis reg.
In jou geval, as ek 'n laaste vraag kan vra, jou vaderskap, watse vrug begeer jy vir 'n Benny Buys, ag vir 'n Jannie Buys?
Ja, ek dink so bevat my altyd self terug na my eie pa. Ek was my 21 toe hy oorlede is en hy was ook baie ouer gewees, maar hy was nooit bedreig deur ons suksese nie. En ek sal graag wil sien hoe jong manne en jong kappels waar hulle geplant word, toegerus word en die nodige toerusting het, sonder dat hulle voel hulle is gedreig of gedwing in daai situasie in, maar dat dit vir hulle 'n begeerte is deur die voorbeeld wat ek vir hulle stel, dat dit vir hulle 'n begeerte sal wees om te sê, ek wil dit ook hê en ek wil ook daarmee hardloop. En ek dink dit is wat my na 'n plek toe vat van, hoe lyk my voorbeeld teenoor die jonger geslag? En ek moet net sê dat waar ek op die eind van dag 'n vader in my lewe gekry het met die naam van Dave Kuip, wat om my in sy huis ingeneem het, vir my en Marianne in 'n huis ingeneem het vir 'n week, en hy sê, kom bly net, ek wil jou beter leer ken. En waar ons kalfvoet in die kombuis geloop het en pudding geëet het en sommer net mens gewees het en my storie vertel het en mekaar se lewensverhale gehoor het, het ek ietsie van vaderskap beleef en het gesê, weet jy wat, hier's iemand wat bereid is om in sy huis in te neem. Nie in 'n gastekamer te, maar in sy huis, het sê, hoor, hier's 'n plekkie vir jou in die huis vir 'n week, maar kom tel my hart op. En dit was vir my iets besonders.
Hy was eintlik vir jou 'n vader vir daai tyd. En ek vermoed daarna ook.
Absoluut, ja.
Janie, dit is in die omgewing van 5:55 en ons maak klaar. As jy 'n laaste opmerking wil maak, wat sal dit wees?
Ja, ek dink dit gaan oor waar manne, as jy 'n man is, kan ek dink by 'n plek kom wat jy besef, maar ek kan ook 'n vader wees. Maak nie saak watter mate jy al mislukkings beleef het of foute gemaak het nie. God gebruik jou net soos jy is. Hy los jou nie waar jy is nie, maar hy gebruik jou soos jy is op die oomblik en wees net gewillig. En ek dink dis wat ek en my vrou besluit het, ons gaan gewillig wees, want ons sien 'n gemeenskap, ons sien 'n dorp voor ons lê, en ons het gesê, ja Here, ons sal dit graag wil doen. En ons het nie die besef wat is die koste omtrent nie, maar ons besef die Here se genade was baie meer as die kostes. En ek sal vir elke man vandag hier wil sê, is moenie bang wees om vir die Here iets te doen nie, wees gewillig en vat dit voluit aan.
Wow, Jannie, ek wil dankie sê vir die verskil wat jy oor die laaste 30 jaar in hierdie omgewing van Nylstroom modimole maak. Val my mond nou oor sy eie woorde. Maar mag die Here so 'n groot verskil maak in die toekoms, omdat daar vrug op jou arbeid sal wees.
Baie dankie, Miller, ek waardeer dit.